Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu dəfəki proqramı mən tək başına aparmayacağam. Həmkarım Cavid Zeynalı da bu söhbətdə iştirak edəcək. Həm söhbətimiz isə qonağımız yazıçı Kamal Abdulladır. Kamal bəylim, xoş gördük sizi. Salamlayırıq sizi. Novruz ərəfəsində görüşməli oluruq sizlə və ona görə də verilişimiz canlı yox, yazılı olacaq. Sizin də bayramınızı təbrik edirik. Sizə uğurlar arzulayırıq. Eləcə də təşəkkür edirik. Sağ olun ki, bu söhbət üçün vaxt tapdınız və studiyamıza gəldiniz.
Sizinlə belə mən təşəkkür edirəm.
Söhbətimizə başlamamışdan əvvəl bizi dinlədiyiniz ünvanları yada salaq. Bizə peklərdə, hortpörtdə ya da Türksatda qulaq asmaq olar. Eləcə də Azadlıq Radiosu.az saytında da bizə qulaq asmaq olar. Biz isə söhbətə başlayaq. Kamal müəllim, trilogiyanı bitirdiniz. Yarımçıq əlyazma, Sehrbazlar dərəsi və unutmağa kimsə yox. Sırada nə var? Nəyin üzərində işləyirsiniz indi?
Valla mən növbələşdirməyi heç vaxt düşünmürəm, amma indi sizi maraqlandırırsa ki, bugün səfər mən nəyin üzərində işləyirəm, mən hekayələr toplusu hazırlayıram. O hekayələrimin bir qismi bu yaxınlarda çapdan çıxmış Labirint adlı kitabda toplanmışdı və indi ondan sonra da bu hekayə elə bil ki, məndə bu hekayə dalğası gəlib heç cür getmək istəmir. Yəni, hekayə dalca hekayə yazılır və özüm də hərdən məhəttəl qalıram ki, bunlar nə zaman bitəcək, bitmək bilmir. Bir hekayələr kitabı hazırlayıram, belə deyək.
Nə ilə bağlıdır bu hekayə həvəsi? Uzun müddət bir neçə il ard-arda iri həcmli romanlar, trilogiya, sonra da hekayələr.
Adama elə gəlir ki, unutmağa kimsə yox romanının təngə nəfəsliyindən sonra bu hekayələr biraz yazısını sakitləşdirir. Nədənsə mənə
bu da maraqlıdır. Böyük fırtınadan sonra bir şitil dövrü ola bilər. Dənizdə bir şitil yaranar, sakitlik. Bəlkə odur, bəlkə indi mənim inandığım adamlar deyirlər ki, bu hekayələrin bəzilərindən roman qoxusu gəlir, hənirtisi gəlir, o da ola bilər. Çünki ümumiyyətlə, siz fikir vermişsinizsə, mən də bir janrda yazdığım o bir janrın daha böyük ölçülü mətninə çevrilə bilir. Şeirdən hekayə, hekayədən piyes, piyesdən roman doğa bilir və bu da mən özüm üçün çox təbii sayıram. İndi ola bilər ki, hansısa hekayə, hansısa romanın başlanğıcı ola bilər. Amma hələ ki, hekayədə mən özümün alışdığım və yaxud da ki, alışmaq istədiyim bir mühiti, bir evi, bir dizaynı qurmaq istəyirəm. Bu dizayn da əlbəttə ki, həmişə kimi paralel dünyalardan, virtual aləmdən, sehir, möcüzə tərəfdən, güzgünün o biri tərəfindən ibarət ola biləcək bir dünyadır. Görək qura biləcəyəmmi? Hələli yoğun konturları labirintdən görünməyə başladı.
Kamal müəllim, demişsiniz ki, sizi müasir mövzular maraqlandırmır.
Sən demə, hekayə elə cəlb eləyə bilirmiş. Əgər fikir vermişsinizsə, bu hekayələr, müasir dediyim hekayələrin özündə də bir zamansızlıq, bir tarixlik və yaxud tarixlik, bunlar hamısı qaynı. Mən deyə bilmirəm ki, mən zamanın hansı nöqtəsindəyəm. Bu mənim üçün öz qarşıma qoymadığım, məqsəd kimi qoymadığımdan bu mənim üçün naməlum bir şeydir. Məçhul, mücərrəd. Mən zamanın hər hansı bir nöqtəsini işıqlandırmağa çalışmıram. Düzdür, indi axırıncı bir hekayəm vardı, orada konkret 18-ci əsrin axırıncı illərindən biri göstərilmişdi. Ola bilər ki, deyəsiniz ki, siz tarixi, o tarixi deyil, bu müasirdir. Yəni, mənim aləmimdə hər hansı tarixi zamana pərçimlədiyim bir mətndə müasir ola bilər. Və yaxud müasirdən danışanda o özü ilə səni illərin, ayların, əsrlərin o tərəfinə apara bilər. Mənim üçün zamanın konkret bir nöqtəsi, bəlli bir nöqtəsi maraqlı deyil.
Amma bəzən bu üslubunuz tənqidçilər tərəfindən bir mənalı qəbul olunmur. Hesab edirlər ki, Kamal Abdulla günün problemlərini yazmaq istəmir və bu yolla qaçmağa çalışır. İstəyərdik sizin fikrinizi öyrənək.
Siz bilən sevgi, məhəbbət, nifrət, kədər, istirab, yoldaşlıq, fikir birliyi və yaxud fikir ayrılığı, bunlar bugünün problemləridir ya yox?
Onlar əbədi problemlərdir.
Mən də bu əbədi problemlərdən yazacağam. Onun bir mənası var mı ki, mən bir mağaranın içində oturub bunu yazmaq istəyirəm, bir mağaraya aid eləyirəm bunu və yaxud bir sehirbazlar dərəsi kimi bir dərə tapıb orada bu hisslərimi aşkar eləmək istəyirəm, yaxud da bugün hansısa bir evin hansısa mərtəbəsində oturub bunlara baxıram. Onun bir mənası var həmən tənqidçi üçün.
Kamal müəllim, Azərbaycan sehirbazlar dərəsinə bənzətmək olar.
Hər bir insanın öz içində bir sehirbazlar dərəsi var və o sehirbazlar dərəsinə çəkilib dünyadan, zamandan, məkandan uzaqlaşıb öz sehirbazlar dərəsini yaratmalıdır ən azından, əgər yoxdursa. Amma mən inanıram ki, hamının özünün qəlbində həmişə bahar olan sehirbazlar dərəsi var.
Sizin əsərləriniz növbəti dəfə Nobel-də təqdim ediləcəkmi? Yəni, bu haqda düşünürsünüzmü?
Adətən belə bir mükafata səni təqdim edirlər. Məni də indiyə qədər bu mükafata təqdim edənlər olub, onlara təşəkkürümü bildirirəm. Eşdiyimə görə yenə təqdim ediblər, amma hələ ki bir cavab yoxdur.
Hansı əsəri?
Yenə eyni əsəri. Yarımçıq əl yazma.
Şans varmı sizcə?
Bilmirəm.
Amma ötən il Çinli bir yazıcı aldı, Moyan.
Aha, və gözləmədiyiniz.
Heç kim gözləmədi əslində.
Əslində bildirdilər ki, o siyasi yazılarına görə, əslində siyasi mövqeyinə görə bu mükafatı aldı. Nə fikirləşirsiniz? Hesab eləmədiniz ki, bu haqsızlıqdır, mən daha yaxşı yazmışdım.
Yox, mən onun yaradıcılığı ilə tanış deyiləm ki, belə bir fikrə gəlim. Bu bir. İkinci, mən o əsərlərin və yaxud yazıcıların at cıdırında olan kimi, kim yaxşıdır, kim pisdir kimi bölgüsünün də tərəfdarı deyiləm. Əslində, yarımçıq əl yazma layiqdirmi hər hansı bir, belə deyək də, mükafatamı, təqdirəmi? Nə demək olar? Yarımçıq əl yazma elə bir əsər çıxdı ki, o özünə yavaş-yavaş getdikcə daha çox tərəfdar və bəyənənlər qazanır. Məndən asılı olmadan. Mən Bakıda oturmuşam, məni tanımayan bir Amerika yazıcısı bu əsər haqqında, Amerika alimi bu əsər haqqında yazı yazır və onun yazısı da həmən o Amerikada çıxan tərcümənin, yarımçıq əl yazmanın ön sözü kimi nəşriyyatın diqqətini cəlb edib ora salınır. Və yaxud yarımçıq əl yazma bugün mən oturmuşam, birdən gəlirlər ki, Qazaxıstanda çıxdı.
Yəni, kitablarınızın xaricdə çap olunmasında sizin heç bir rolunuz olmur.
Rolum nə dərəcədə olur? Mən kitabımı əlbəttə ki, nəşriyyata təqdim edirəm. Təqdim edən mənəm, amma o nəşriyyatın mənə nə cavab verəcəyini mən bilmirəm. Nəşriyyat mənə hə deyirsə və sonra mənim də o kitabın çapı üzərində, mən bir Amerika nəşriyyatı ilə yarım il işlədim. Siz bilirsiniz, Amerika nəşriyyatlarında qəribə bir şey var da, onlar çox belə nanə cövhərinə qədər hər şeyi dəqiqliyi ilə ölçüb biçirlər. Yəni, orada kitabın üz qabığı ilə bir departament məşğul olur. Kitabın, tutalım ki, titul vərəqi ilə və yaxud arxa səhifəsi ilə başqa departament məşğul olur. Ondan keçəndən sonra şriftlərlə başqa departament. Hər biri ilə birindən qutardığın... Həvi dedin, səndən sonuncu dəfə hə aldılar, variantları ilə səni yorandan sonra, axırda bir variantın üzərində dayanandan sonra hə aldılar, o biri departamentə keçirsən. Bir iki həftə, üç həftə bu departamentlə məşğul olursan. Sual verirlər, müəyyən şeylər eləyirlər. Sonra rəssam işi başlayır. O kitabın üz qabığını görmüşsünüzsə, çox gözəl və çox həzin bir üz qabığıdır, belə deyim, Amerikada çıxan kitab.
Nə qədər tirajla çıxdı Kamal müəllim və satıldı mı?
O tirajla deyil. Satıldı mı onu siz bilərsiniz. Amazona girin, Amazonda artıq o kitab satılmaqdadır.
Yəni bir müəllif kimi maraqlanmırsınız?
Yox, hələ ki yox. O müəyyən həddə çatandan sonra mənim qanararlarım gəlməyə başlayacaq.
Hələ gəlməyib.
Və onu deyim, bütün bu departamentlərlə işi bitirəndən sonra nəhayət kitab orada çıxır. Yəni, mənim müdaxiləm nə ola bilər bir Amerika nəşriyyatına, bir fransız? İndi Fransada yarımçıq əlyazmanın ikinci nəşri çıxır. Bir tiraj qutardı, ikinci dəfə nəşriyyat özü onu yenidən nəşr edir. Bu mənim üçün böyük fərəhdir. Bir Fransada bir nəşriyyat, ciddi bir nəşriyyat mənim bir romanımı ikinci nəşrini buraxır. Əslində, Amerika nəşriyyatından gələn bir təklif mənə çox düşündürdü. Bu təklif ondan ibarət idi ki, onlar dedilər, siz kitabı kiməsə həsr etmək istərdinizmi? Yəni, onlarda belə bir ənənə var. Kitabın üstündə müəllifin həsr etdiyi bir səhifə var, kimə həsr etdiyi. Mən də dedim, istərəm və o həsri etdim. Fransada da bəzi bu tipli dəyişiklər olanda, onlar dedilər ki, onda biz bunu ikinci nəşr kimi eləməliyik, dedim, ilişsə eləyindir.
Tamam, bizi dinləyiciləri və oxucuları bir sual maraqlandı.
Mən elə bildim, sən soruşacaqsan ki, kimə həsr etdin kitabı, Amerikadakı kitabı.
Onda soruşum, sonra sualımı soruyorsam.
Mən məmnuniyyətlə o suala cavab verirəm.
Buyurun.
Adı belə yazıldı, mənim bütün müəllimlərimə və bütün tələbələrimə.
Bizi oxucuları və dinləyiciləri bir sual maraqlandırır. Kamal Abdullahın Amerikada və Avropada çıxan kitablarına görə xərci çıxır mı?
Ancaq tərcüməçi zəhmət çəkir. Ya bunu sponsor vasitəsilə eləyirəm, ya da özüm eləyirəm. Tərcüməçinin zəhməti onun mənim kitabımı tərcümə eləməyinin qanararını almalıdır və alır. Heç bir nəşriyyata mənim pulum çıxmayıb.
Onda sual belə qoyum. Azərbaycan reallığına görə həmin məbləğ çoxmu böyükdür?
Yox, yox. Adətən çalışıram ki, öz yükü çox öz üzərimə də götürmüyüm. Mənim sponsorlarım var və o sponsorlar o işi yerinə yetirirlər. Amma özümün də verdiyim məbləğlər olub. O sponsorluq nazirliyi ola bilər, o sponsorluq bir şirkət müdürü ola bilər mənim dostum. Yəni mənə yaxın, mənə sevən insanlar. Təkcə sevən yox, mənim oxucularım.
Məni bir məsələ də maraqlandırır. Amerika və Avropa nəşriyyatlarında çalışan peşəkarların gözündə Azərbaycan ədəbiyyatı necə görünür?
Mən sizə iki fakt gətirəcəyəm. Yarımçıq əl yazmanın deməli Amerikada tərcüməsi artıq çapdan çıxıb və o nüsxə mənə göndərilib. Bu yaxınlarda isə Avstriyada alman dilində yarımçıq əl yazma artıq tərcüməsi çoxdan verilib və bu yaxında kitab çıxmaq üzrədir. Bu nəşriyyatlarda belə bir sistem var. Deməli, onlar kitabı müəlliflə danışmaqla nəşriyyatda kim oturub nəşriyyatın gələcəyini, strateji istiqamətini müəyyənləşdirən adamlardır. Onlar bilməlidir bu kitabı çap eləməklə onlar düzmü hərəkət edirlər, səhvmi, heç nə, elə belə, elə, nə qazanacaqlar, mən nə qazanacağım. Bütün bunlar götür-qo edilir, uzun müddət soru-sualdan və çək-gördən keçirilir. Amma onların son inandıqları daxili nəşriyyat redaktorları var. Onlar o kitabı, tərcüməni, həm kitabın mahiyyəti ilə bağlı, həm də tərcümənin keyfiyyəti ilə bağlı o adama verirlər. Amerikadakı daxili redaktor deyib ki, mən inanıram ki, yəni son cümlə, yəni deməyib, yazıb. Yazıb ki, mən inanıram ki, bu kitabı əlinə alan əlindən yerə qoymaq istəməyəcək. Və bununla fikrini bildirib və onun bu fikri, tədəzü bu cümləsi yoxu, bütün təhlil və bu son fikir əsas olub ki, bunlar bu kitabı çap eləsinlər. Avstriyadakı deyib ki, yazıb ki, və onu da mənə yazdılar ki, bizim daxili redaktor Sinah qızı da belədir. Deyim, mən bu kitabı oxuyub qutarandan sonra 3 saat gülməkdən özümü saxlaya bilmədim. Yəni bir qadının, Boğazca Fatmanın bu bəyləri bu cür aldatması, bu cür öz oğlunu aradan çıxartması, o casusun aradan çıxartılması və sistem qurma, deyim, mən bunu gülməkdən dayana bilmirdim. Yəni bu da bunun reaksiyası, bu da bunun münasibəti.
Gələk bu il ən çox müzakirə olunan bir məsələyə. Əkrəm Ərislinin Daş Yuxlar romanına. Əvvəl müsahibələrinizdə demişdiniz ki, bu romanı oxumamısınız, amma başqa bir müsahibədə dediniz ki, roman çox zəifdir.
Mən demişəm ki, Əkrəm Ərislini oxumağa nə vaxtım var, nə həvəsim.
Əkrəm Ərisli bu qədər maraqsız yazıçıdır.
Niyə bu qədər maraqsız yazıçıdır? Əkrəm Ərisli yazıçıdır, amma Əkrəm Ərisli mənim yazıçım deyil. Mənim öz yazıçılarım var, oxumaq istədiyim, oxuduğum.
Amma sonra da deyəsən müsahibələrinizin birində sonra demişsiniz ki, zəif əsərdir.
Zəif əsərdir.
Belə əsər kimi zəif əsərdir.
Oxumuşam, əlbəttə oxumuşam. Oxumuşam. Vaxt da tapdım, həvəs də tapdım, oxudum, çünki çox hayküyə səbəb olmuşdu və mən indi elə bilirəm ki, mənim bu deyəcəklərim Əkrəm Ərislinin vəziyyətinə əlavə bir ağırlıq gətirməyəcək. Ona görə də fikirlərimi deyə bilərəm. Nəyə görə zəif əsərdir mənə görə? Bilirsinizmi, əgər o əsərdəki dəyər qiymətlərini 180 dərəcə dəyişib, azərbaycanlıların verilən dəyəri ermənilər tərəfinin üstünə qoysaq, yəni bütün azərbaycanlılara olan münasibət ki, nə cür öz əksini tapıb, elə hesab edək ki, o ermənilərə qarşı, ermənilər eləyib olar, erməni tərəfinin üstünə qoyulub. 180 dərəcə dəyər qiymətini dəyişsək də, əsər yenə zəifdir. Çünki nifrət üstündə qurulub. Yəni, nifrət üstündə əsər qurulursa, mənim aləmimdə o əsər zəif əsərdir. Bu bir. İkinci də Əkrəm Ərislinin sanki bir qədər ciddi və dəmir bir məntiqi var. O deyir ki, mən azərbaycanlı tərəfin etdiyini boynuma alıram və öz tərəfimdən bu şeyi addımı atıram. Erməni tərəfinin etdiklərini ermənilər deməlidir. Düzdür, elə deyir də, eləmi? Yəni, bu bir məntiqi şey kimi görünürdü. Amma mən də deyirəm, niyə onda azərbaycanlı tərəfin etdiklərini yarımçıq nəzərə alırsan? Az Azərbaycanda olub ki, erməniləri xilas edib, elə hələ mən ölümdən, həmən şeydən. Az Azərbaycanda olub ki, öz həyatı bahasına ermənilərin sağ-salamat köçürülüb getməsinə kömək eləyib. Az Azərbaycanda olub ki, indiyə qədər ermənilərə himayə eləyir. Bəs bunlar harada qaldı? Belə yarımçıq həqiqət kimə lazımdır? Yarımçıq həqiqət olurmu? Yəni, bir çox məsələlər var ki, bu əsər barədə bir mənalı fikir demək çətindir. Və bu cür əsərlərlə, bu cür yazılan, demirəm bu əsər, bu cür bu tipdə yazılan əsərlərlə dostluq münasibətlərini, əvvəlki sevgi və anlaşma məsələlərini bərpa eləmək mümkün deyil. Və bir də axırıncı, onu da deyim, bununla da bu məsələyə icazənizlə yekun vuraq. Məni Əkrəm Ərislinin bu əsər ətrafında gedən o həngamələr, belə deyək də, həngamələrdən sonraki təəccübü təəccübləndirdi.
Bunu bir müsahibənizə də demişdiniz.
Yəni, əgər sən cəmiyyətini tanıyırsansa, sən bilməliydin ki, belə bir münasibət çıxacaq ortalığa. Düzdürmü?
Bunu müsahibələrində demişdi özü də ki, belə bir əsər yazıram və
amma təəccüblənmişdi ki, necə ola bilər bu əsər, niyə belə bu şey qadro, çox təəccüblü şəkildə özünü göstərir. Sən cəmiyyəti tanımalısan ki, belə münasibət olmalı idi. Cəmiyyəti tanımırsansa da yazmamalı idi.
Bəlkə onu daha çox çaşdıran cəmiyyətdən çox hakimiyyətin münasibəti oldu. Fəxrəddin
hakimiyyət oldu. Hakimiyyət də cəmiyyətə daxil olan komponentdir. O hakimiyyətini də tanımalı idi. O bilməli idi ki, nə ola bilər. O bilməsə onu da nəyə yazırdı?
Sizcə hakimiyyət düz mü addım atdı bundan?
Əlbəttə, mən qayıdıram sizin Mövlud Süleymanlıya verdiyiniz suala və Mövludun da o sualdan qaçmaq cəhdlərinə. Hansısa deputat demişdi ki, nə bilim, neynəmək lazımdır, ölkədən çıxartmaq lazımdır, neyin düzdür, təxminən elə bir şeydir. Mən deyirəm də, onların niyə azadlıq hüququnu əlindən almaq istəyirik biz? Hər adamın öz azadlıq hüququ və hərəkəti var. O da o cür düşünür, o cür hərəkət edir. Kimsə Əkrəm Əhlisini söhürsə, o da onun hüququdur. Onu da tanımaq lazımdır onu. Əkrəm Əhlisinin də hüququdur. Bu cür düşünürsə, bu cür də yazmalıdır. Əgər bu cür düşünürsə və bunun arxasında onun öz qurduğu ssenari durmursa, halbuki mən əminəm ki, onun qurduğu ssenari durur. Və əgər o kitab yandırılmasaydı, o istərdi ki, yəqin o kitab yandırılsın, ki belə bir hay-küy salsın. Və bugün çox təəssüf ki, Azərbaycan yazıçıları mən qorxuram, günlərin bir günü elə bir duruma gəlsinlər ki, bir-biriylə söhbət eləsinlər ki, sənin kitabını yandırmadılar dünən. Yox, hə mənimkin yandırdılar birini, hə mənimkin o gün yandırmışdılar. Yəni kitab yandırılmaq arzusu və həsrəti Azərbaycan yazıçısının beyninə girə bilər və bu məşhurluğun bir elementi, komponenti ola bilər.
Nə qazanacaq Əkrəm Əhlisi? Onsuz da məşhur idi, onsuz da xalq yazıçısı idi, mükafatları var idi.
Nə qazanacaq? Ürəyini boşaltdı da, bir yazıçı ürəyini boşaltdı. Ürəyini boşaltmağını qazandı, bu bir. İkinci Əkrəm Əhlisi elə gəldi ki, o bu əsəri ilə hansısa bir barış körpüsünün bir elementi ola bilər, komponenti ola bilər. Bu baş tutmadı. Bu göründü ki, bu cür əsərlərlə, bu cür yanaşmayla bunu etmək mümkün deyil bu cəmiyyətdə, cəmiyyətin bugünkü durumunda və xalqların arasındakı bu nifaqın bugünkü rejimində, bugünkü əndazəsində, bugünkü qarşı durmasında bu mümkün olan şey deyil. Və bunların hamısını nəzərə almaq lazımdır. Və mən bir də deyim ki, yenə deyirəm, o əsər nifrət üzərində qurulduğundan, prinsip etibarilə nifrət üzərində qurulub, o əsər prinsip itibarla, yəni Əkrəm Əhlislinin qaldırdığı planka ki yoxdur. O planka elə tullanıb ki, o plankadır. O plankanın tam altından düşüb. Olur ya, gəlirlər atlanmağa, planka yuxarıda, bu heç plankaya çatmır, yox, planka qalıb yerində, dəyib də toxunmur ona, altından elə hillənir, düşür aşağı.
Tamam, Əkrəm Əhlisinin digər kitabları da yandırıldı və hansı ki o kitablar Əkrəm Əhlisliyə şöhrət və dövlət təltifləri gətirmişdi. Sizcə o kitabları yandıranlara da haqq qazandırmaq olarmı?
Yox, yəni, təbii ki, də o yəni, kitabların
onların hüququdur mu bu?
Yox, hər adamın hüququdur nəyisə etmək. Hüququn da hüququ odur ki, müəyyən əndazələr qoysun. Söz azadlığı. Deyirsən ki, sən niyə filan deputatın dediyini nə cür qiymətləndirirsən? Bunu ölkədən o filan deputatın söz hüququdur. O da elə başa düşür. Mən o demirəm, o düz başa düşür. Mən deyirəm, o cür başa düşür. İstəyir nə statusu olur olsun. Hər kəs öz insan statusundan, ictimai statusundan, dövlət statusundan çıxacaq. O cür başa düşür. Başa düşür. Siz bunu başa düşməlisiniz və onun deməyinə də sizin hörmətiniz olmalıdır. Mən demirəm, o düz deyir, yalan deyir, səhv deyir. Başa düşürsünüz? Yəni biz əgər Əkrəm Əhlisinin tərəfdarlarına haqq qazandırırıqsa ki, bunlar söz azadlığından istifadə edib ürəklərindən gələn hərəkəti və jesti eləyirlər, o zaman onun əhlihtarlarına da haqq qazandırmalısan.
Əkrəm Əhlisinin vəziyyətinə acıyırsınızmı, ağrıyırsınızmı?
Əlbəttə acıyıram, əlbəttə acıyıram, əlbəttə acıyıram. Yəni o bu vəziyyətdə olmamalı idi. Əkrəm Əhlisli Yazıçılar İttifaqı ilə münaqişəsi olan bir yazıçıdır, adamdır. Əkrəm Əhlisinin ətraf yazıçı dostları ilə münaqişə. Əkrəm Əhlisli sadə adam deyil, kifayət qədər mürəkkəb adamdır. Kifayət qədər mürəkkəb adamdır və bu xətt əvvəldən düşünülməmişdirsə, yəni əgər bu xəttin arxasında çox belə Makiavelli vari bir məqsəd qoyulmamışdırsa, ədəbi Makiavellilik yoxdursa, əlbəttə ki, mən halına acıyıram. Çox sadə lövcəsinə cəmiyyətdən gözləmədiyi bir duruma düşdü.
Və bu mövzuda son sual. Əslində bu daha çox sizə yönəlik sual olacaq. Əkrəm Əhlislinin Daş Yuxular romanı təpki ilə, sərt təpki ilə qarşılandı. Bayaqdan elə bundan danışırıq. Amma və bu da onu göstərdi ki, Azərbaycanda bəzi mövzular hələ yazılmaya da bilər ki, cəmiyyət buna hazır deyil. Elə mövzu varmı ki, Kamal Abdulla onu yazmaqdan çəkinir və hesab edir ki, bu gün cəmiyyət ona hazır deyil. Özünü senzura varmı?
Əlbəttə var.
Hansı mövzularda sirr deyilsə?
Yəni Kamal Abdulla bu gün son dərəcə azad olmaq istəyir, bu mümkün deyil, daxilən. Kamal Abdulla müəyyən bir çərçivənin içərisindədir, cəmiyyətin, dövlətin, ümumiyyətlə insan insanlığın mədəniyyətin qurduğu bir şey. Rousseau deyirdi ki, təbiətə doğru. Rousseau'nun belə bir çağırışı vardı ki, bu mədəniyyət insanları buxovlayır və təbiətə doğru. Təxminən o mədəniyyətdən təbiətə doğru geri addımlamaq hər bir mənə elə gəlir ki, yaradıcı insanın qəlbində, beynində, ən dərin qatlarında intuitiv şəkildə də olsa o həsrət var. Deyəm ki, yox, mən bugün özümü son dərəcə sərbəst, son dərəcə azad, son dərəcə rahat hiss edirəm, əlbəttə ki, belə deyil. Bilirsinizmi, azadlıqlardan azadlığa fərq var da, daxilən az, insan heç vaxt daxilən azad ola bilmir. Daxilən azad olmaq ölüm deməkdir, mənə elə gəlir ki, o artıq ölüm rejimidir. Və ona görə də biz özümüzdən də bəlkə də xəbərsiz müstəviyə, o statusa can atırıq. Bəlkə də özümüzdən də xəbərsiz.
Kemal müəllim, onları yazsınız, Azərbaycan cəmiyyəti oxuyub nə düşünərdi sizin haqqınızda? Əkrəm müəllim də mənim... daha sərt bir münasibət göstərərdi sizə. O düzdür, siyasi
romanlar. Yox, Azərbaycan cəmiyyəti kifayət qədər dövlət, insan, cəmiyyət, fərd arasındakı münasibətləri kifayət qədər dəqiq, incə, hətta münasibətləri kifayət qədər həssas və dəqiq bilən bir cəmiyyətdir. Mən elə gəlir ki, son dərəcə adekvat anlaşma ola bilərdi. Sadəcə Əkrəm Əylisli elə bir mövzuya toxundu ki, bu mövzu hələ uzun zaman... qaysaqlanmayacaq. Başırsız, ona görə də o toxunulan mövzunu birdən-birə bu şəkildə yanaşma mənə elə gəlir ki, yenə deyirəm, mənə elə gəlir ki, bu doğru düşünülmüş addım deyildi. Yenə təkrar edirəm. Əgər ki, bütün bu məsələlərin arxasında saf niyyət var idisə, Makiavelli varilik yox idisə,
Amma
elə adam var ki, elə düşünür ki, o bir Makiavelli kimi qurdu ssenarini, hamı elə elədi, əgər kitab yandırılmasaydı, özü istərdi yandırılsın, elə düşünənlər də var, o da onların azadlığıdır.
Əgər qurmuş olsaydı, axı bu qədər təəccüblənməzdi, bu tərəfi də var.
Təəccüblənməsini də qura bilərdi. Bu da onun sözü azadlığı.
Nə dəyişdi?
Onun qazandı ki, bütün dünyada Əkrəm Əylisli tanıdılar, biraz da daha yaxşı tanıdılar, unudanlar bir daha xatirlərinə saldılar. Yəni, yazıçıların çox zaman xırda biclikləri olur.
Sizin də belə biclikləriniz var?
Mənim, o kənardan görünə bilər ancaq. Mən
yox, bu biclik varsa, yəqin ki, siz...
Yox, da mən kitabımı, əlbəttə ki, mən öz kitablarımı... Məsələn, iki adamdan birinə düşünsəm ki, bu iki adamdan hansına verim mən bu kitabımı, bir kitabım var əlimdə, bu adam gedib öz ölkəsində bu kitab haqqında nə isə edə bilər və yaxud bu adam heç nə edə bilməz, anda əlbəttə obisinə verərəm. Düzdür, bu da mənim bicdiyim. Və mən kitablarımı verməyimin strategiyası var, kitab hədiyyə etməyimin strategiyası var. Necə oldu ki, tutalım ki, mənim kitabım heç ingilis dilində çap olunmamışdı, Amerikalı bir yazıcı, bir alim, professor, Medisin Universitetinin professoru Statkeviç bu barədə böyük bir heyranlıq dolu məqalə yazdı. O məqaləni yazmamışdan əvvəl tanımadığı mənə də məktubla müraciət edib bildirdi ki, mən oxudum, heyran oldum. İcazə verin, mən bu əsər haqqında yazı yazmaq istəyirəm. Mən də güya ki, 2-3 gün düşündüm, sonra dedim, hə, yaxşı, icazə verirəm. Təxminən belə.
PR üçün kitablarınızı yandırmaq təşkil edərsiniz.
Yarımçıq əl yazma kitabımdan 2004-cü ildə çıxıb, indiyə qədər 100-dən çox məqalə yazdım. Bundan artıq PR. Məşhurlaşmaqdan söhbət gedirsə, bəyəm ancaq təqdir edici məqalələrlə və yaxud fikirlərlə məşhur olursa, əksinə nə qədər ki inkar edirlər, o qədər kitab çox satılırdı, mən fikir vermişdim, yarımcıq əl yazma.
Amma insanlarda bir fikir formalaşıb ki, Kamal Abdullah nəinki tənqidi, heç iradı da qəbul eləmir və mən başa düşürəm, sizin tənqidə münasibətinizə öz argumentiniz var. Niyə görə insanlarda bir fikir formalaşıb?
İndi mən sizə deyim də. İndi mən də belə bir sualla icazə versəydi suala cavab verərdim. Mən niyə tənqidi qəbul eləməliyəm və gözəl şəkildə qəbul eləməliyəm? Niyə iradı qəbul eləməliyəm? Niyə məni söyənləri hələ qoyuram bir tərəfə? Söyənlər də olub, xalq düşməni elan eləyənlər də olub. Mən niyə onlara yaxşı münasibət bəsləməliyəm? Ədəbi mübarizə deyilən bir anlayış var. Başırsınız? O ya mənim yanımdadır, mənim həmkarım, ədəbi həmkarım, əli qələm tutan bir insan. Ya mənim yanımdadır, ya da mən onun yanındayım. Və yaxud o mənimlə qarşı-qarşıyadır. Mən niyə onun, olsun da onun adı, mən deyirəm, bəyəm eləməsin. Mən demirəm eləməsin, mən deyirəm, mən razı döyürəm.
Amma qara dəftərə salırsınız.
Hansı qara dəftərə salıb nə eləmişəm? Mənim haqqımda, mən tamam sualları açıqam ha. Hansı qara dəftəri? Rasim Qaracızdan çox mənə tənqid edən onu. Bu yaxında gəlmişdi, kitablarını gətirmişdi, çap elədiyi kitabları. Hamısına dedim ki, alın, çox maraqlı, vacib kitablardır. Sonra daha kimler? Kimler məni tənqid ediblər və mən kimə neynəmişəm? Tənqid üçün eləməmişəm. Təhqir başqa şeydir. Təhqir başqa şeydir, başa düşürsünüz. Mənim üçün təhqir edəni mən də çalışaram ki, eyni adekvat cavabını verim. Amma məni tənqid, yəni əsərimi bəyənməyən adamla, mənim əsərimi bəyənməyən adamlarla İndi bir şey deyim, Azərbaycan rejissorları arasında mənim əsərimi, pyesimi tamaşaya qoymayan bir rejissor var. O mənim ən yaxın dostumdur, Azər Paşa. Hərdən də zarafatça deyirəm ki, mən səni niyə belə çox istəyirəm, bəlkə ona görə ki, hələ məni tamaşaya qoymamsan. Yəni, o yalandır, o indi əleyhidarlardır, nədir, onlar da bu cür mübarizə formasını seçib məni cəmiyyətdə bəlkə də hansısa kiminsə gözündən salmağa çalışırlar. Mənim yazdığımı qəbul etməyənləri qəbul etməyə bilərəm, mən onlara qarşı heç bir hərəkət eləyə bilmərəm və etməmişəm. Kimisə pəncərədən atmaq istəmişəmsə, hansısa başqa hərəkətinə görə bu olub.
Hansı hərəkətinə görə olur?
Əşi, nə bilim, o başqa söhbətdir. O bir başqa unudulmuş söhbətdir. Məsələn dedim mən, simvolik dedim. Kiməsə qarşısa hansısa bir hərəkəti həyata keçirmək istəmişəm, qaçıb arasında çıxıb gedim. Bu başqa şeydir. Bu təhqirlə bağlıdır. Bu mənim əsərimi qəbul el. Bilirsinizmi, mən elə hesab edirəm ki, ağıllı adam mənim əsərimi qəbul etməyə bilməz. Qutardı. O birisi qəbul etməyənlər özü bilər. Bir dəfə demişəm, bir də istəyirsiniz sizə təkrar eləyim. 3 roman Azərbaycan ədəbiyyatının Bermud üç bucağıdır. Kim bura bəd niyyətlə girmək istəsə batmağa məhkumdur. Bu intellektual göstərgidir. Bu əsərlərin qəbul edilməsi yaxud da edilməməsi. İnanmırsınız, oxuyun, inanın. Oxumusunuzsa, inanmamısınızsa, onda biz sizinlə başqa-başqa dillərdə danışırız.
Biz oxumuşuq təbii ki, amma bir məsələ var. Bəli. Əgər siz öz yaradıcılığın haqqında bu fikirdəsinizsə, sizi özünə dost bilən adam tənqid eləmək istəsə, bu ön yarğıdan sonra siz o cəsarət tapıb tənqid eləyərsiniz?
Siz niyə elə bilirsiniz ki, eləməyiblər? Çox asanlıqla məni tənqid edib. Amma mən də ona cavab verəndə mən pis adam oluram. Çox da eləyiblər. İndi mən yadıma, sən yadındadırsa deyilən kimlər, çox adam mənə tənqid edib. Tənqid var. Bax, təhqir var, ittiham var, tənqid var, təhlil var. Bizdə tənqidçilər elə bilirlər ki, tutalım ki, durub mən filan yazsın əsərindən desəm ki, bu pisdir, bu yaxşıdır, bu yeri. Siz də indi rubrika edirsiniz, müzakirə tərqi ilə. Filankəs filankəsi qəbul etmir, tənqid etdi. Nə olsun? Allah rəhmət eləsin, Yaşarın sözü olmaz. Nə oldu axı bundan? Bu bunu tənqid edəndə, bu bunu deyəndə ki, bu mənim yazıçıya ağlı artır. Bax, tutam ki, kimsə məni tənqid edir. Mən neynəməliyəm? Bax, bu məni tənqid etdi. Mən deməliyəm, çox sağ ol, nə yaxşı tənqid elədin. Mən onu neyim, gedim düzəltməliyəm o yeri, o dediyi yeri. Mənə cümlə yazmağı öyrətmək istəyən adamlar var ki, bu cümlə belə yazılmaz axı. Başa düşürsən? Mən neynəməliyəm? O cümləni artıq kitab çıxıb, ya hekayə çap olunub. Mən gedib orada onu düzəltməliyəm. Bizdə tənqidin mayası düzgün qoyulmayıb. Tənqid 3 istiqamətdə olmalıdır. Tənqidin üzü ya yazıçıya dönməlidir və dönüb. Tənqidin üzü yazıçıya dönməməlidir. İndiki halda tənqidin üzü yazıçıya dönəlidir. İkinci, tənqidin üzü əslində oxucuya dönəli olmalıdır. Və üçüncü, ən ideal, ən yüksək səviyyə tənqidin üzü ədəbiyyata dönməlidir. Bizdə tənqidin üzü üçüncüdə qalıb. Dediyin yazıçıya deyir. Bax, sən nə var, nə yaxşıdır. Sən bu təsviri düzgün. Mən neyim ki, bu təsviri düzəldəcəyəm. Sən oxucuya göstər ki, bu əsər onun oxuduğu əsərlər arasında hansı yeri tutur. Onun oxuduğu əsərlərdə nə ilə fərqlənir. Bir dənə fikir vermişsiniz Azərbaycan ədəbiyyatının bir tənqidçi, tutalım ki, kiminsə dünya ədəbiyyatı ilə müqayisə eləsin. Dünya ədəbiyyatındakı ona oxşar, hansısa təhlilindən çıxış edərək kiminsə başqasını da eləsin. Yəni, hər hansı oxuduğumuz bir əsər xarici bir yazıçını yada salmasını tənqidçi desin, bax, bu xəttədir, bunun mənəvi şəcərəsi bu yazıçıya gedib çıxır. Görmüsünüz, mən görməmişəm.
Görmüşəm.
Az halda.
Afaq Məsud, Yusif Səmədoğlu, bəzən Anarın müəyyən əsərlərində. Yəni, bunlar nümunə.
Az haldadır da, yəni, bunlar yaşlı nəslə aiddir. Bax, indi gəncləri tənqid olan, ağıl qoymaq istəyən tənqidçilərimiz var, gəncləri. Heç deyiblər ki, bax, sən üslubda filankəs yazır. Sən üslubda, tutalım ki, Rusiyada filankəs yazır. Şəcərələr qurmaq mümkün deyil bu tənqidlə. Bu tənqid yenə deyəndə üzünü tutub oxucuya, yazıçıya göstərmək istəyir ki, mən də varam, sən də var, sən bunu düz eləməmsən, mən deyirəm düz. İndi Kamal Abdulla neynəsin? Desin ki, çox sağ ol, yaxşı deyirəm, çox sağ olsun mənə tənqid eləyən. Sonra nə olsun, mən gedib neynəməliyəm? Mən axı bundan sonra gedib hansı hərəkət eləməliyəm, düzdürmü? Mən ağıllandım o mənə deyəndə ki, sən bu cümləni düz yazmamısan, gələcəkdə o cümləni düz yazacağam mən. Yaxud da mən olmayım, bir başqa tutalım ki, kim olsun. Sizcə
tənqiddən nəticə çıxarmaq lazımdır?
Nə deməkdir nəticə çıxar? Bax, o sual mən maraqlıdır. Filan tənqidçi mənə dedi ki, qoy gör mənə nə deyirlər adətən. Deyirlər ki, məsələn, mən zamanları gah dala gedirəm, gah qabağa gəlirəm, o axırıncı romanda ya, unutmağa kimsə yoxdur, hadisələr. Mən indi deyək ki, bu düzgün deyil, bu maraqlı deyil oxucu üçün. Sən nə bilirsən oxucu üçün nə maraqlıdır? O qədər mən adam yazıb ki, mən nə şəkildə çox xoşlarına gələn adamlar yazıblar ki, bu belədir. İndi bu deyək ki, bu düzgündür. Mən neyinə məliyəm? Gələcək əsərimdə belə eləməməliyəm. Ya nəticə çıxartmaq.
Ha,
bu nəticə çıxartmaq məhkəmə deyil, hakim deyil ki, desin ki, sən nə var, sən burada gedib bu adamı döymüsən. Nəticə çıxart, daha belə şey eləmə. Və mən tənqid edir ki, Azərbaycan dilində belə olmaz. Mən yazmışam ki, hamı səni sevənlər burdadır. Mənim pyesimin adı belədir, romandan da bu keçir. Hamı səni sevənlər burdadır. Deyir bu Azərbaycan dilində deyir. Bu olmalıdır, səni sevənlərin hamısı burdadır. Hətta nöqtə. Mən nə etməliyəm? Gələcəkdə belə cümlə yazmalıyam. Axı mən o cümlənin rayihəsindən cənubun eyni hiss eləyirəm. Azərbaycan dili sintaksini elə oynatmışam ki, orada. Elə qurmuşam ki, o sintaksis həzinlik gətirib öz-özlüyündə. Bunu duymayan adama mən nə deyə bilərəm? Mən nə deməliyəm mən? Deməliyəm, çox sağ ol. Və nəticə, nə nəticə çıxartmalıyam?
Heç olubmu ki, deyəsiniz ki, bu haqlı tənqiddir. Bax, bu düz tənqiddir. Bunu mən belə yazmamalıydım.
Yazmazdım. Ha, olub, niyə olmayıb?
Olub.
Məsələn, mən görmüşəm ki, məsələn, bu keçməyib də. Mənim, bax, bu, tutalım ki, bu Troya atım. Ədəbiyyat Troya atı deməkdir. Yəni, mən oxucuya Troya atımı verirəm. Görün, bu, bunu necə qəbul eləyəcək? Bax, təsvirin belə izahını. Yaxud da, şey, görmüş, məsələn, olub deyiblər ki, məsələn, mənim özümün çox xoşuma gələn bir şey olub. Məsələn, mənim unutmağa kimsə yoxun başlanğıcı. Məni həmişə belə deyim də, ehtizaza gətirərdi. Məsələn, həmən axşam göy üzü təmtəraqlı teatr pərdəsi kimi idi. Həmən ləzzət edir. Bir dəfə bir dostum, dedi ki, oxuya bilmədim. Dedim, niyə xeyir olar, sən oxuya bilmədin? Dedi, halbuki o mənim yaradıcılığımı çox sevən adamdır. Dedi ki, birinci cümlə biraz, dedim, o cümlə gözəl, dedi ki, ondan sonra oxuya. Mən gördüm ki, bəlkə də belə başlamaq düzgün deyil. Çox təmtəraqlı çıxır. Həmən axşam göy üzü təmtəraqlı teatr pərdəsi kimi inib. Sən tamaşadır da, burada mı gedir tamaşa? Orada mı tamaşaçılar əyləşib? Ya tamaşa oradadır, Allahın yanındadır, biz tamaşaçıları. Mənim aləmdə mən belə şeylərə bir növ şeylər atmışdım. Nə deyirlər ona? Lağımlar atmışdım ki, düşünsün. Kimsə bunu bəyənib ki, bu gördüm ki, bəli, burada nəsə mən həddindən artıq bəlkə də şeylik eləm. Bilirsiniz mi, mənim cümləmdə nə istəyirəm, həyata keçirəm? Mən cümləmdə göstərməyə çalışıram. Oxutmağa yox, oxunmaq istəmirəm, görünmək istəyirəm. Yəni o cümlələr, ola bilər ona görə bəzən naham vardır, onu qəbul eləmirlər cümlələr. Məsələn, mənə deyilir, dilçidir amma cümləsinə bax. Belə şey deyənlər də olur. Mən o cümlə, o lövhə göstərmək istəyirəm mən. Yəni vəziyyəti, təsvir etdiyim situasiyanı. Sən gözüyüm o cümlənin qrammatikasını axtarma. Sən gör, sən o sözlərin arxasında onun təsvir etməyə çalışdığı mühiti, mənzərəni, vəziyyəti görürsən, görmürsən. Mən göstərməyə çalışıram. Mən yazmağa, oxutmağa yox. Bəlkə də bu mənim elə həmən o dediyim o oxucudan distansiyanın yaranması, tənqidçilə mənim aramda distansiyanın uzaqlaşmasına səbəb olan da odur. Tənqidçi gözləyir ki, hər şey ütülü yerində olsun. Səni sevənlərin hamısı buradadır. Hələ bir nöqtə.
Siz bilərək belə yazırsınız, yoxsa...
Mən bilərəkdən heç nə eləmirəm, əzizim. Mən özümü köklüyürəm, yəni mən özümü bilərəkdən də köklüyürəm. Görürəm, köpəyini deyirəm, hekayələr gedir. Hekayələr bir sıra gedəcək. Bir də gördün ki, bu hekayələr birləşdi, ora burasını bir düzəltdim, bir roman oldu. Bunlar, sən demə, bir-biri ilə elə əlaqəli imişlər, ilk baxışda görünmürlər. Məsələn, mənim bir mənə uçmalı öyrət adlı hekayəm var. Bir də bir hekayəm var Ay Işığında. Bir də bir hekayəm var indi axırıncı, Kornelius'un ölümü. Uzaq Litvada bir hadisədir. Mən intuitiv hiss edirəm ki, bunlar nə eləsə birləşir. Bu hekayələr, indi yazdığım ayrı-ayrı hekayələr sanki, və yaxud sirri zəmanə, bir əl yazmağın içindən o bir əl yazmağın içinə keçir, gedir. Bir əl yazma onu göndərir obisinə, obisi ona. Sonra yenə də qayıdır o əl yazma. Xoşbəxtliyin açarını axtarır. O yüzden yenə də əl yazma, tamamilə olur. Şanaz, bizə mənə indi intuitiv şəkildə elə gəlir ki, bunlar hamısı bir-birindən əlaqəlidirlər. İndi o əlaqənin formasını mən tapa biləcəyəm ya yox? O əlaqənin formasını mən tapa bilsəm, bunlar öz-özlüyündə bir artıq romandır.
Bilərəkdən üslub yaratmaq da axı qəbahət deyil və qəbul olunan da ədəbiyyatda.
Təbii. təbii, hər adamın öz üslubu olur. Amma mən deyim ki, mən bilərəkdən üslub yaratmağa, belə deyək də, çalışmıram. Yəni, ola bilər ki, mən elə ona görə də belə gec başladım. Mən təxminən Nəsrə 50 yaşında keçdim. Yəni, ondan əvvəl yazırdım. Amma yazdıqlarımın belə ciddi və mənim üçün ən azından ciddi və verimli ədəbi baxımdan olacağını düşünməzdim. Ondan əvvəl mənim iddiam vardı, dramaturg kimi özümü göstərim. Ona pyeslərimi yazırdım və pyeslərim də onların da taleyi. Və deyirsiniz ki, Kamal abi, siz elə bilirsiniz ki, mən elə çox belə, nətər deyim, şımartılmış bir yaşayam. Mənim pyeslərimin taleyini desəm gülərsiniz. Biri, mən rektor ola-ola, bədii şurada şeydən keçmədi, nədir onun adı, ictimai baxışdan keçmədi.
Hansı teatrda?
Bəli, Azdramada, ictimai baxışa qədər gəldi, orada premierası olmadı bir pyesimin, casus pyesimin. Vaqif İbrahimoğlu qoymuşdu, dəhşətli qoymuşdu. Azdramanın aktyorları orada elə şeylər eləyirdilər ki, indi soruş Azdramanın o köhnə aktyorlarından ki, ən yaxşı hansı tamaşadır, çoxu deyəcək o tamaşanın adını çəkəcək. Vaqif İbrahimoğlu təsəvvürlü Azdramadır.
İkinci... Neçə il idi Kamal müəllim?
Səhv eləmirəmsə, 2000 ya 3-üdür, ya 4-üdür. Mən artıq 2000-ci ildən rektorudum.
Səbəb nə idi, niyə keçmədi?
İndi səbəb nə bilim nə idi, mənə nəyə görə deyirdilər
vətən xainidir? Nazirlik icazə vermədi, yoxsa?
Yo, nazirlik qəbul eləmədi, nazirlik qəbul eləmədi, əlbəttə nazirlik qəbul eləmədi. Ona ictimai baxış deyirlər, orada olan alimlər qəbul eləmədi, filan kəsər ki, belə Dədə Qorqud olmaz. Belə Qazan xan olmaz. Halbuki orada və yaxud unutmağa kimsə yox. Baxıb bir pyes şəklində də mövcud. Onu da Vaqif İbrahimoğlu rəhmətlik qoymuşdu. Gənc tamaşaçılar teatrında. 2 ya 3 tamaşa getdi. Gələn olmadı. Mən neynədim? Dünyanı dağıtdı. Mənim imkanım var ki, ora hansı dostumdan xahiş eləsəydim, tələbələrini göndərəcəkdi. Düzdür? Eləmədim ki, mən onda ali məktəbdə işləyirdim. Düzdür, orada rektor deyirdim, kafedra müdürüydüm. Bir dəfə demədim ki, bir göndərin tələbələr yaşasın pyes. Eləmədim onu. Və bu hallar olub, çox olub. Yəni mənim pyeslərimin
də sonradan Kamal müəllim səhrəniz keçir.
Yox, yox, qətiyyən ağrıtmır. Çünki mənim həm çox inandığım az kəmiyyətdə oxucum var və həm də tamaşaçım var. Onlarda Vaqif İbrahimoğlu gəlib bunu Azdramada və yaxud Tüzdə qoydusa, bu mənim üçün bəsdir, ona heç kim gəlməsin. Əgər Vaqif İbrahimoğlu mənim tamaşamı Estoniyada, Eston tamaşaçısına Uqala teatrında aparıb qoyubsa orada o tamaşanı. Kim dedi ki, simul quşu varmış? Və Eston tamaşası onun haqqında dediyi sözləri siz eşitsəydiniz, mən inanıram ki, Azərbaycan ədəbiyyatı adına çox sevinərdiniz. Yəni orada o tamaşaçılar o ictimai baxışda Tartudan, Tallindən, Uqaladan ən məşhur teatr biliciləri gəlmişdilər. Onlar nələr deyirdilər, nələr dedilər. Özür.
Yəni, İndi kim istəyərsiniz sizin əsərlərinizi tamaşaya qoysun? Belə bir rejissor varmı sizcə?
Gürcüstanda mənim tamaşalarımı qoyublar.
Yox, Azərbaycanla danışıram. Azərbaycanda sizin...
Azərbaycan Nemətov qoymayıb da, elə mən gözləyirəm ki, o qoysun, o da qoymur.
Niyə qoymur? Bəyənmir yoxsa?
Yəqin bəyənmir. Soruşmamışam. Elə deyirəm, sən bir dəfə sən qalmısan, xəbərin var. Yo, niyəsin, nəyə soruşum? Ola bilər, mən onun dramaturgu deyiləm. Bu çox təbii bir şeydir. O demək ki, Kamal Abdullah yaza bilmir, dramaturg deyir. Xeyr, inanmıram o elə desin, bilmirəm, bəlkə də deyil. Amma mən onun, mənim aləmimdə Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan ədəbi mühiti o zaman sağlam bir mühitə dönəcək ki, biz deyək ki, bu əsəri yazan adam yazçıdır, amma bu əsər mənim əsərim deyil. Amma o adam mənim yazçım deyil. Yoxsa ki, bu mənim xoşuma gəlmədi, bir köpülü yazçıdır. Bu düşük məntiqdir.
Kamal müəllim, Yazıçılar Birliyinin haqqında sizə ünvanlanan suallar niyə sizi əsəbləşdirir?
Qətiyyən, nə zaman əsəbləşdirir?
Lakonik, çox qısa cavablar verirsiniz.
Qısa cavab əm adam əsəbləşdirən cavabdır.
Mən onda qaçırsınız cavabdan.
Niyə? Siz məndən nə soruşacaqsınız ki, mən ondan qaçıb?
Niyə istifa verdiniz? Yazıçılar Birliyinin keçirəcəyi müsabiqədə rəhbər idiniz və istifa verdiniz. Səbəb nə idi?
İndi gə belə danışaq da. O müsabiqə yekunlaşmaq üzrədir. Bəlkə də yekunlaşıb, amma rəsmi şəkildə o müsabiqənin nəticəsi hələ yoxdur. Ona görə mən bütün həmən müsabiqə barədə düşündüyümü o müsabiqənin nəticələri bəlli olandan sonra deyə bilərəm də. Razılaşın ki, bu doğru cavabdır. Mən indidən öz fikirlərimi söyləyib, o müsabiqə yekunlaşmamış axırına yaxınlaşmış müsabiqənin işinə mane olmaq və yaxud hansısa bir öz bir dediyim hansısa sözlə xələl gətirmək istəmirəm.
Başa çatmamışsınız, istifa verirsiniz və orada iştirak edənlərin çoxu deyir ki, nəticələr artıq bəllidir, yerlər müəyyən olunub və bir sıra suallar yaranır ki, sizlə bağlı.
Bəli, bəli, bəli, bütün bunlar yaranıb. Bəli, bir az da gözləyin, bir həftədən sonra əgər lazım bilsəz, bir həftədən sonra mən sizinlə bu söhbətə davam edərəm.
Canlarım, həmin müsabiqənin nəticəsi əvvəlcədən mətbuatda sızdırıldı və çap.
Bəli.
Hərçənd sədr Mövlüd Süleymanlı tam təsdiq eləmədi həmin nəticələri. Amma sizə elə gəlmir ki, müsabiqənin nəticəsi özündən əvvəl mətbuata ötürülürsə, burada qeyri-ciddilikdən söhbət gedə bilər. Yəni bu müsabiqənin
mən bilmirəm axı onu kim ötürüb mətbuata və yaxud mətbuata ötürülübmü? Bəlkə kiminsə, kiminsə beyninin təxəyyülüdür. Yox, mən bilmirəm. Mən təxminən bilirəm ki, bu axır çərşənbədə bu yekunlaşacaq və məlumatlar sizin 2-3 günə hövsələniz çatmır? Bu qədər dözmüsünüz? Bəli, mən istifa vermişəm. Nə üçün? Mən indi onu demək istəmirəm. Demirəm ki, deməyəcəyəm, gizlədəcəyəm.
İcazə verin, ədəbi mühitdə sizin istifanız haqqında gəzən söz söhbətlərin ucundan qulağından bəzilərini deyim və siz istəsəz cavab verə bilərsiniz, istəsəz yox.
Yox, buna nə cavab? Orada birinin kişiliyi çatırdı deyirdi ki, Kamal Abdulladan sonra mən getdim. O birisi bunu deyə bilmirdi, amma fakt göz qabağından da.
Söhbət bundadır ki, Kamal Abdulla ilə Anarın mövqeləri üst-üstə düşmədi müsabiqə haqqında. Və ortada Akşin amili var idi. Varmı belə bir şey?
Şərhsiz.
Bu artıq
hüququm cavab var. Yox, bu cavab deyil.
Cavab kimi yox, qəbul edə bilərik.
Amma icazə verin.
Səhv edərsiniz.
Deyirəm
mən sizə. Nədən sonra həmin yəni hər şey oldu. Siz hər şey oldu. Hər şey yəni dediyinizdə oldu, demədiklərinizdə oldu, filan şeydə oldu, filan şeydə oldu. Siz niyə mən axı oraya gətirmək istəyirsiniz? Mən deyim, valla işim çoxudur. O vaxtda bir dənə təzə iş çıxdı. Ona görə nəmin olmadım. Trafaret cavab. Mən sizə, siz məni qovursunuz ki, mən yenə o cavabı xatırladım sizə və dəmir çəkdim.
Amma əsl cavab,
mən sizə deyirəm ki, əsl cavabı mən demirəm ki, gizlədirəm. Deyirəm, o işə xələl gətirməyə. Gördün, Əkrəm barədə də soruşanda dedim ki, mən bilirəm ki, indi dediklərim onun öz indiki ağırlığına əlavə yük gətirməyəcək, ona görə danışıram. Yoxsa mən yenə danışmazdım. Və indi də bu Yaşlılar İttifaqı ilə də bağlı məsələlərə bir qədər gözləyin də. Yaşlılar İttifaqı deyir ki, müsabiqədən bizim xəbərimiz yoxdur. Siz onu bilirsiniz. O elə bir şey də veriblər. Bu çox məsələ daha maraqlı. Məsələ
bizəm niyə Azərbaycanda
tragediyadan komediya qədər, tragediyadan komediya qədər bütün şeylər var orada. Trajikomedik bir halda.
Niyə Azərbaycanda keçirilən ədəbi müsabiqələr həmişə, bax, belə qalmamış?
Çünki biz bunu at çıdırına keçirdirik. Müsabiqə belə olmamalıdır yəqin ki. Müsabiqə tamamilə Azərbaycan cəmiyyəti üçün, məsələn, mən belə bir müsabiqə keçirtmək istərdim. Mən Yaradıcılıq Fondunun sədriyəm, həm də yadınıza gəlsə, bu köhnə mədəniyyət fondudur. Belə bir müsabiqə keçirtmək istərdim. Mən özüm gözümü kifayət qədər ədəbiyyat sahəsində hazırlıqlı adam sayıram. Bilirəm ki, bu əsər əgər xoşuma gəlirsə, bunun bir əsası var. Bu əsər xoşuma gəlmirsə, bunun da bir əsası var. Mən öz həmfikirlərimlə bir yerdə, yəni sözünə, yazısına inandığım 5-3 nəfərdən bir yerdə bir müsabiqə keçirərdim. Yəqin ki, belə bir şey. Və orada heç bir müsabiqə etməzdim. Mən deyərdim ki, bax, filan kəsin əsəri, filan kəsin əsəri, filan kəsin əsərindən mən bu mükafatı verirəm. Vardı. Nə adamlar bir-birinlə dava eləyərdilər, nə sonradan gedərdilər, nə də onun adı, apellyasiya eləyərdilər, nə başqa bir, yəni mümkün qədər əlavə və lüzumsuz müdaxilələrdən azad bir şey olardı. Və bu mənim mükafatım olardı, üzr istəyirəm. Və bu mənim mükafatım olardı. Bir başqasının xoşuna gəlməyə bilərdi, amma bunu mən vermirəm. Bunun maliyyəsini mənim təşkilatım çəkmir. Mən buna verirəm, qardaş. Mən bunu səhv eləyə bilərəm. Mənə mükafat verildi. Zahir Əzəmətin rəhbərliyi elədi təşkilat tərəfindən. Yarımçı əl yazmaya onun kimsə razı deyildi ondan olmasın. O Zahir Əzəmət elə düşünür. O bunu belə verir. Bu demək deyil ki, bu absolut həqiqətdir, mütləq həqiqətdir. Düzdürmü? Bir dəfə bizim bu yaradıcılıq fakültəsi var. Onun bir tələbəsi var. Bir dəfə mənim bir hekayəm çıxmışdı. Gəldim yaradıcılıq uşaqlarla söhbət edirəm. Mənim onlara dərs yox, söhbət edirəm adətən. Dedim, müəllim, oxudum hekayəmizi. Dedim, necə xoşuma gəldi. Dedim, mən də bundan yazaram da. Böyle çaştım kaldım. Dedim yaz da bir tane de. Getti yazdı. Dedi bana ben de bunu yazdım. Okudum dedim. Sanki benimkinden yakşıdı.
Böyle de olurmuş Kemal ben.
Öyle esasen böyle olur.
Hazır ki yazıcı statusunuzu ve Yazıcılar Birliği'nin rəhbərliyinin olan simsar münasibətinizi bir kənara qoysaq. Yazıcı kimi AYB-nin bugünkü ədəbiyyat siyasətini qənaətbəxş sayırsınızmı?
Yox.
Nə çatmır?
Yox. Orada çox şey çatmır. O bir sözlə demək, o bilirsinizmi? Heç vaxtda bunu müsbət şey eləmək mümkün olmaz yəqin ki. Yəni AYB-də tutalım ki, tamam başqa adamlar olsun, Heç zaman hər hansı bir yazıcı AYB-nin işini və yaxud hər hansı müsabiqənin işini son dərəcə ədalətli, son dərəcə nə bilim, düzgün sayması mümkün olan şey deyil. Həmişə istəyəcək ki, nəsə orada əlavə bir şey olsun. Mən bunu da yəqin ki, oradan görmək istəyərəm. Bir başqası başqa şeydə. Ona görə, yəni kimsə mənim də işimi, mən indi bir rektoram, düzdürmü, deyər ki, yox, Kəmal müəllim, bunu belə də eləmək olardı, bulardı. Bunun nöqsanlıq, naqislik hər yerdə var. Nəyə görə mən çıxıram, bir-bir çıxa-çıxa gedirəm? Yavaş-yavaş bir Ədəbiyyat qazetinin redaksiyyətindən çıxdım. Düzdürmü? Ulduz jurnalının redaksiyyətindən çıxdım. Nəyə görə?
Yaşlılar İttifaqında.
Mən dedim ki, mən belə bir qazet ona da mənə o ədalət gözünə döndüyüm məcbur eləyəcək deyəsən. Çünki o verdiyi bəyanatlarla. Onların o bir bəyanatçılısı var.
Məsbuat xidmətinin
rəhbəri. Bəyanatçı da bir sözdür. Ədəbiyyat qazeti. Valla Ayaz Vəfalı çox istedadlı bir qələm əhlidir. İnan, çox vicdanlı bir qələm əhlidir. Amma elə qəzet olmaz. Mən ona etiraz əlaməti olaraq
üzvlükdən çıxa bilərsiniz yəni.
Çıxdım da şeydən. Yox,
Yazıcılar Birliyinin üzvlüyünə söhbət.
Hər şey ola bilər. Şeydən çıxdım da, nədir onadır? Redkollegiyadan. Ulduzdan da çıxdım. Ulduz bir dəfə mənə deyib ki, "Şəhər müəllim, bunu çap eləyə eləməyək."
Sədriyyə iddianız yoxdur.
Yox. Mənim öz iş yerlərim sənə qədərdir. Sən bizə mənim nə qədər işim var? Mənim başım qaşımır. Mən bura gəldimcə böyük adamam. Başımı qaşımağa vaxtım yox. İş yerəniz
sadalayarsındır.
Mən Bakı Slavyan Üniversitinin rektoruyam və bununla fəxr edirəm.
Onda niyə yəni, demişsin bizim əvvəlində adınızın rektor kimi təqdimat verməyi istəmədiniz?
Çünki mən fikirləşdim ki, biz burada mənə dedilər ki, ədəbiyyat söhbəti eləyəcəyik. Mən istədim ki, məni daha çox ədəbiyyat adamı kimi tanısınlar. Və mən eyni zamanda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Humanitar İctimai Elmlər Bölməsinin akademik katibi vəzifəsinə icra edirəm. Bu bölməyə 14 elmi tədqiqat müəssisəsi daxildir. Siz təsəvvür edirsiniz, bu nə deməkdir? Dilçilik İnstitutu, Ədəbiyyat İnstitutu, Fəlsəfə İnstitutu, İqtisadiyyat İnstitutu, Şərqşünaslıq İnstitutu, Əlyazmalar İnstitutu və s. və s. və s. və s. Onlara da mən əgər əlimdən gələn bir köməyimi, bir qatqımı, bir ədəbiyyatçı kimi, bir elm adamı kimi edə bilirəmsə, mən xoşbaxtım. Və bütün bu işlər biraz çoxdur. Ona görə də mən deyirəm ki, əlavə bir şey, yaxud da ki, başqa bir şəkildəsə, nəsə başqa bir şey, yaş da o yaş deyil, iddialar da artıq yavaş-yavaş insanın təbii həcminə uyğunlaşır, təbii həcmdə ona imkan vermir. Belə güman edirəm ki, Anar ilə çox gözəl şəkildə uğurla bu işləri aparır. Amma əgər ki, qurultayda, üzə gələn qurultayda, hökmən mənə elə gəlir ki, orqanların işini daha da canlandırmaq lazımdır. Əgər ANAR orqanların işini, ədəbi orqanların işini canlandıra bilsə, Yazıçılar İttifaqı da udacaq, ədəbiyyatın ətrafındakı adamlar da udacaq. Bir də mən Yazıçılar İttifaqına bir şey arzu edərdim. Ona uzadılmış əli hökmən sıxsın. Ona uzadılmış əli nə günahın sahibi olursa olsun, havada buraxmaq düzgün deyil.
Bu mesajdır mı? Bizə qaranlıq qaldı. Bəlkə sizin bildiyiniz nəsə var, ona mesaj göndərsiz anlara. Belə demək olarmı?
Yox, bu mənim intuisiyamla bilmədim niyə dedim. Çox şey intuisiyadan gəlir.
Kəmal bəy, verişimiz artıq yekunlaşır və ölkədə baş verən bir neçə hadisəyə istəyərik. Ölkədə gedən son proseslərlə bağlı, rektorsuz gənclərlə işləyirsiniz və əskər ölümlərinə son zamanlar etirazlar var. Yanvarda keçirildi, martda keçirildi bu etiraz aksiyaları. Sizin də tələbələriniz sonradan hərbi xidmətə gedənlər
olur. Ki,
necə baxırsınız bu?
Mən istərdim ki, əskərliyə gedən hamı sağ getsin, salamat qayıtsın. Əlbəttə ki, bu hal, əskər ölümləri halı, ümumiyyətlə ordumuzun bugünkü durumu ilə bağlı hamının arzusu odur ki, bu Azərbaycan ordusu ki, bugünkü vəziyyətinə gəlib çıxıb, bugünkü öz müqtədir vəziyyətinə gəlib çıxıb, biz artıq ordumuz var deyib sevinə bilirik. o ordu bizi sevindirəcək dərəcədə də yaxşı qayğı ilə əhatə olunsun. Bunun üçün hər cür imkan var, bunun üçün dövlət tərəfindən də hər şey edilir və ediləcək, güman edirəm, ümid edirəm və inanıram. Və mənə elə gəlir ki, hər bir gəncimizin orduya getməsi ilə onun ətrafı, qohumları, qardaşları, ətrafı da sevinməli, fəxri ilə məldi onun qayıdıb gəlməsi ilə də.
Amma bu ölümlərin sayı artır, son 2 ayda
Məndə elə bir informasiya yoxdur ki, bu ölümlərin sayı artır. Əgər bir dənə də ölüm, yaxud da hər nə qədər ölüm, bu ölümdür. Bu olmamalıdır. Və güman edirəm ki, bütün bunlar, əlbəttə ki, yaxşı mənada ordumuzun, ordumuzda xidmət edən insanların, zabitlərin də, əskərlərin də ümumi mənafeyi xeyrinə dövlətimiz tərəfindən həll ediləcəkdir.
Bölgələrdə etirazlar olur. Məsələn, İsmayıllı hadisələri oldu, İmşidə etirazlar oldu. Hı-hı. Necə baxırsınız bu etirazlara? Nə baş verir sizcə?
Məncə insanların bir başqasına münasibətinin gerçəkləşməsi baş verir. Bir Azərbaycanlı üçün tam xoşbəxtlik nədir bilirsiniz? O deməkdir ki, onun bütün arzuları həyata keçsin. Elə Azərbaycanlı var ki, onun üçün tam xoşbəxtlik o bir Azərbaycanlının arzularının həyata keçməməsi ilə bağlıdır. O zaman tam xoşbəxt ola bilən insanlar da var. Amma əgər insanlar...
Amma zənnimcə insan öz xoşbəxtdirsa, heç başqasına...
Amma əgər insanlar öz haqlarını, özlərinə münasibəti adekvat şəkildə qiymətləndirib buna etiraz səslərini ucalda bilirlərsə və nail ola bilirlərsə, nəhayətdə ki, onların səsi də eşidilir, bu özü böyük şeydir. Mən elə bilirəm ki, harınlıq, yekəxanalıq, saymamazlıq kimi bir insanın başqa insana münasibətində özünə göstərə bilən hər hansı eqoizm, ifrat eqoizm, başqasının bədbaxtçılığı üzərində qurulan xoşbəxtlik halında olmamalıdır. Və mənə elə gəlir ki, bu yerdə xalqa haqq qazandırmaq lazımdır.
Bir də yazıçı siyasətə qarışmamalıdır deyirlər. Necə fikirləşirsiniz?
Yazıçı ömür boyu siyasətin içindədir. Yazıçı siyasətdən ayrı ola bilməz axı. Vətəndaş mövqeyi nə deməkdir? Vətəndaş mı, yazıçı mövqeyi, vətəndaş mövqeyi, çox zaman deyirlər ziyalı mövqeyi, nə deməkdir bunlar? Siz mənə deyə bilərsiniz. Mən heç bilmirəm, mən ziyalıyam ya yox. Ola bilər kimsə əllə sizə şərh yazacaq ki, belə ziyalı olar. Mən özümə ziyalısam, mən kiməm, mən bilmirəm. Nə deməkdir? Mən ziyalıyam, böyük.
Ziyalı
elə adam var ki, o deyəndə mən ziyalıyam, mən istəyirəm, qışqıram ki, mən ziyalı deyiləm. Buyursunuz. Və üç dənə də nida qoymuram. Elə adamlar da var. Razı deyirsiniz mənə?
Onların arasında ziyalılar forumunun üzvləri də var.
Mən valla bilməm ziyalılar forumunun üzvləri kimlərdir.
Amma rəhbəri Rüstəm İbrahimbəyovu yəqin ki tanıyırsınız.
Rüstəm İbrahimbəyovu tanıyıram, bəli.
Onun son siyasi mövqeyini, bəyanatlarını necə qiymətləndirirsiniz?
Mən onun son siyasi bəyanatlarını qiymətləndirməyə çətinlik çəkirəm. Nəyə görə? Çünki mən onu ilk növbədə yazıçı kimi tanıyıram. Dramaturq kimi tanıyıram. Və o şəkildə də tanıyacağam. Amma Rüstəm İbrahimbəyovun söhbəti o şəkildə siyasiləşdirməyinin bir səbəbi var, düşünürəm və bilirəm. Və görünür ki, o səbəbə görə bu dərəcədə şeyə də ehtiyac yox idi.
Siz də fikirləsiniz ki, hakimiyyətdən inciyib və buna görə belə çıxışlar edir?
Mən də o fikirdəyim.
Amma bəlkə adam bir vətəndaş kimi öz mövqeyini bildirmək istəyir. Dəfələrlə deyir ki, mən xaricdə ölkəmin düşdüyü vəziyyəti görürəm, görürəm necə tənqid edirlər, necə bizə aşağıdan aşağı baxırlar.
Razıyam, bəlkə də elə düşünür. Bəlkə də belə düşünür. Yəni deyirəm, bir insanın nə düşündüyünü siz çox asanlıqla bilirsiniz. Amma mən onun deməyin arxasında nə olduğunu bilməyə çalışıram, cəhd edirəm.
Kəs siz elə özünüz Rüstəm müəllimlə bunları müzakirə eləyəydiniz. Bir yazıçı kimi, bir həmkar kimi.
Elə bir fürsət əl düşməyib. Təəssüf ki. Elə bir fürsət düşsə, əlbəttə ki, mən onunla söhbət deyilməyə, yeri gəlsə mübahisə deyilməyə hazıram.
Və son sual, həqiqət haqqında sustuğunuz məqam olubmu?
Yəni, bu Azərbaycanlılar bu mücərrəd sualları çox sevir. Yəni, mən yadıma salmağa çalışıram ki, hava olub. Siz mənim... Məncə olmayıb. Mən elə vaxt gəlib elə bir həqiqəti demişəm ki, ondan sonra mən bəzi həqiqətləri deməyə də bilərəm.
Məsələn,
oxucular yaxşı bilir. Tamam, sizin dinləyiciləriniz, biraz yaşlı dinləyiciləriniz, oxucularınız yaxşı bilir.
Kamal Bəyim, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gəldiniz. Çox sağ olun, gəldiniz və iştirak elədiniz. Bir daha bayramınız mübarək olsun.
Mən sizə təşəkkür edirəm ürəkdən və sizin də bayramınızı da təbrik edirəm və mənə ayırdığınız vaxt üçün yəqin ki, mənim bura gəlib sizinlə söhbət eləməyimə mənim kitablarımın əhəmiyyəti olub. Onları oxuduğunuza görə təşəkkür edirəm və minnətdarlığımı bildirirəm.
Sağ olun.
Siz də sağ olun.
Beləcə bir bayram axşamında bir pen klubun da sonuna gəldik. Burada sizlə sağollaşırıq, sizə uğurlar arzulayırıq, eləcə də bayramınızı bir daha təbrik edirik və xatırladırıq, qonağımız yazıcı Kamal Abdullayıdır. Bu söhbəti isə mən aparırdım Şahnaz Bəylər qızı həmkarım Cavid Zeynalı ilə bir yerdə. Gələn həftə yenidən canlı verilişlərdə görüşmə ümidi ilə sizlə ayrılırıq.